Era Sport 101,8. Δευτέρα έως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Το παιχνίδι του Ολυμπιακού κυριαρχεί στην επικαιρότητα, δηλαδή το τρίτο του ημίχρονο στο Λονδίνο με την Arsenal. Βεβαίως απόψε μεγάλες μάχες για ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Θα τα πούμε όλα. Συνεχίζονται τα παιχνίδια της Ευρωλίγκας. Είναι η διπλή αγωνιστική της πρεμιέρας. Ολυμπιακός στη Μαδρίτη με τη Ρεάλ και αύριο Παναθηναϊκός με την Μπαρσελόνα το απόγευμα Media Day των Πρασίνων. Θα τα προλάβουμε όλα σήμερα. Ξεκινάμε από το Λονδίνο όμως, γιατί πρέπει να ταξιδέψει για να επιστρέψει ο Μπάμπης Παπάζογλου για το πώς έζησε το χθεσινό βραδινό παιχνίδι. Μπάμπη, καλό μεσημέρι. Σε άκουγα στην Era Sport.
Σε άκουγα. Καλό μεσημέρι. Ναι.
Κατάλαβα πώς το έζησες. Είχε δυνατές συγκινήσεις, εναλλαγές συναισθημάτων και ο Ολυμπιακός, παρά την ορμητική έναρξη στο παιχνίδι, το ορμητικό ξεκίνημα της Arsenal, είχε τις στιγμές του, είχε τις φάσεις του, είχε τις ευκαιρίες του. Μπορούσε δηλαδή. Έτσι είδα εγώ. Αλλά, αλλά τώρα θέλω να ακούσω πώς το έζησες εσύ, πέρα από το ότι κατάλαβα από την περιγραφή σου ότι χτύπησε δυνατά η καρδιά σου σε πολλές φάσεις.
Καλό μεσημέρι λοιπόν και στους ακροατές μας. Ναι, έτσι όπως το περιγράφεις. Ναι. Ξέρεις, ο Ολυμπιακός έχει παίξει τόσα παιχνίδια στο Emirates και έχουμε δει αρκετές φορές, δεν μιλάω για τις περιπτώσεις που κέρδισε το 3-2 πρώτη νίκη στους ομίλους της Champions League ή την επική πρόκριση με Λαραμπή ή ακόμη και την νίκη με ένα 0 που δεν είχε αντίκρισμα γιατί ήθελε ένα ακόμη γκολ για να πάει η παράταση.
Ναι.
Θυμάμαι, ας πούμε, για παράδειγμα, ένα παιχνίδι επί Βαλβέρδε. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται πίσω στο σκορ με 2-0 και παίζει πολύ ωραία. Μειώνει σε 2-1 και είχε και ευκαιρίες και ήταν πολύ καλός. Γενικώς, αυτά τα παιχνίδια εδώ με την Arsenal, mm-hmm. όποια και αν είναι η κατάσταση της Arsenal, γιατί αυτή νομίζω ότι είναι καλύτερη εκδοχή της Arsenal τουλάχιστον των τελευταίων ετών. Είναι μια ομάδα που το πάλεψε, δηλαδή το πήγε όσο μπορούσε. Αυτό που λέγεται με τη Λίμπακ, το πήγε όσο μπορούσε. Δεν είναι αρκετό μερικές φορές απέναντι σε αυτές τις ομάδες για να πάει σε αποτέλεσμα. Έτσι, μην γελιόμαστε. Θυμάστε, το λέγες και εσύ, το έχω πει και εγώ πολλές φορές. Το θυμάμαι που το έλεγες πριν το παιχνίδι, ότι αν ο Ολυμπιακός έπαιρνε αποτέλεσμα, θα ήταν υπέρβαση.
Έτσι.
Να είμαστε δηλαδή ρεαλιστές.
Το είπαμε χθες στους Game Changers, το είπαμε ξεκάθαρα.
Ακριβώς. Μισό λεπτό εκεί.
Okay. Κάνε λοιπόν, τη δουλειά σου. Ναι, είσαι στο check-out.
Εντάξει, okay, το λύσαμε.
Ωραία.
Είμαστε κομπλέ.
Ωραία.
Λοιπόν, ήθελα να πω λοιπόν το εξής, ότι ο Ολυμπιακός έχασε ένα δεκάλεπτο προσαρμογής, θα μπορούσαμε να πούμε, όχι μόνο γιατί μπήκε δυνατά η Arsenal, αλλά και γιατί χρειάστηκε λίγο χρόνο για κάποια παιδιά που για πρώτη φορά πέρασαν στο Champions League να μπουν σε αυτή τη λογική, σε αυτή τη λογική των αγώνων. Αλλά πολύ γρήγορα το ισόρροπησε.
Ναι.
Βέβαια το πλήρωσε, δέχτηκε ένα γκολ. Αλλά είδαμε αντίδραση ομάδας. Δεν είδαμε μια ομάδα που την πήρε από κάτω. Αυτό είναι το σημαντικό. Το που δηλαδή που είπαμε με τη Λίμπερα ότι ο τρόπος που παίξαμε μας δίνει αυτοπεποίθηση είναι σωστό. Γιατί πάντα σε μια περίπτωση νίκης πρέπει να βρίσκεις τα άσχημα, πάντα σε μια περίπτωση ήττας πρέπει να βρίσκεις
τα καλά. Τα
καλά που έχεις.
Έχει μεγαλώσει ο Ολυμπιακός. Έχει μεγαλώσει ο Ολυμπιακός, ο ποδοσφαιρικός Ολυμπιακός
το
στην Ευρώπη.
Από τη στιγμή που πήρε το κόφερε.
Ακριβώς.
Από εκεί και πέρα μια άλλη ομάδα.
Δεν μπήκε ως φτωχός συγγενής, παρότι η Arsenal, κακά τα ψέματα, στο πρώτο τέταρτο ήταν που σε πονεί και που σε σφάζει.
Και είναι μια ομάδα γενικώς που όταν επιταχύνει, έχει φοβερή ποιότητα. Όταν μιλάμε για μια ομάδα που κάνει αλλαγή το Ράις, τον Σάκα, και τον έζε στην επίθεση. Εντάξει, σταματάει η κουβέντα. Τι να πούμε. Έτσι δεν είναι, Βαγγέλη. Δηλαδή,
ναι.
θα μπορούσε αντί να έχει Τροσάρ και Μαρτινέλη στα άκρα, να έχει Σάκα και Έζε. Έτσι έπαιξε την Κυριακή, το Σάββατο με την Κυριακή με την Νιουκάστλ.
Ναι.
Αυτό έπαιξε.
Ναι, ναι, ναι.
Σάκα, Έζε και στην κορυφή ο Γιώκερες. Το άλλαξε γιατί έχει παίχτες. Τι να κάνουμε. Πώς ο Ολυμπιακός είναι στην Ελλάδα ότι έχει παίχτες. Έτσι και η Άρθρο να δείξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο πολύ δυνατούς ποδοσφαιριστές. Το αποτέλεσμα μετράει. Και επειδή μη φτάνουμε πάντα και στο άλλο άκρο, δεν είναι καν Ολυμπιακός. Δεν κέρδισε, δεν πήρε ισοπαλία, δεν πήρε αποτέλεσμα. Ούτε είναι για να πανηγυρίζει κανείς, κάνει καλή εμφάνιση και όλα αυτά. Αλλά όπως και να το κάνουμε, στάθηκε. Σε αυτό μπορεί να χτίσει. Το λέω γιατί ακολουθεί πολύ δύσκολο μάτς.
Θα σε πήγαινα.
Ναι, οριστικά στο Μοντζουίκ με την Παρτίζαν.
Μιλάς για το Champions League οριστικά στο Μοντζουίκ. Ναι. Εγώ λέω και για το μάτς της Τούμπας.
Άλλο παιχνίδι.
Χωρίς Ροντινέη, έτσι. Ούτε σε αυτό το μάτς θα παίξει.
Ναι, αφού έχει πει ότι θα χρειαστεί χρόνο το παιδί. Πάει λογικά μετά τη διακοπή του ποδοσφαίρου. Άλλο μάτς με το ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Δύσκολο, πολύ δύσκολο, αλλά άλλα παιχνίδια του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Ναι.
Ο Ολυμπιακός έχει δείξει από πέρσι ότι τα μάτς στα ντέρμπι τα έχει. Δηλαδή,
δεν μου λες...
μπορεί και να χάσει. Okay, μέσα στο παιχνίδι. Ναι.
Από τη γωνία.
Δεν είναι το αποτέλεσμα.
Εντάξει, μέσα στη ζωή είναι όλα. Και στο ποδόσφαιρο. Στη φάση του Ποντένσε με τον Ράγια, από ποια γωνία το βλέπεις? Από ποια γωνία βλέπεις τη φάση αυτή?
Από την περιοχή του Ολυμπιακού τη βλέπω πιάτο. Δηλαδή το βλέπω, βλέπω το τέρμα,
ναι.
Και λέω μπήκε.
Λες μπήκε.
Ναι, την ώρα που φεύγει από τον Ποντένσε η μπάλα και καταλαβαίνω ότι δεν θα πάρει ύψος, δεν θα πάει εκτός, δηλαδή πάνω από τα δοκάρια. Λέω έγραψε, δεν γίνεται.
Ναι.
Και ξαφνικά βλέπω ένα Ράγια να έχει σηκωθεί και να το βγάλει. Δηλαδή πραγματικά είναι εκπληκτική η επέμβαση, γιατί δεν είναι μακριά του η μπάλα, αλλά είναι πολύ κοντά η φάση. Και την κάνει σωστά ο Ποντένσε, δηλαδή το κάνει με τη μία για να φύγει με δύναμη η μπάλα. Είναι εκπληκτική η επέμβαση.
Τρομερό.
Για παράδειγμα, να ένα στοιχείο. Εσύ που θα γινόταν, μπορεί να το βγει μετά ο Ολυμπιακός και άλλο γκολ. Αλλά
και στην κεφαλιά, που πήγαν οι διαιτές να δουν μήπως βρήκε σε χέρι, αλλά βρήκε σε σώματα δύο αμυντικών σαν ένα του Ελκαμπή. Έχει παραλίγο πανηγυρίσει για γκολ και μετά λέει όχι ο Βαγγέλης Μαρινάκης.
Ναι,
πιάνει η κάμερα. Είχαν μια κάμερα πάνω του συνεχώς για τις αντιδράσεις.
Ναι, γιατί είναι διοκτήτης και της Νότικα.
Ναι, ναι, το ζήσε δυνατά ο πρόεδρος του Ολυμπιακού.
Ναι.
Το ζήσαν περίπου 3.500 φίλοι του Ολυμπιακού που ήταν στο Emirates. Απίστευτη κερκίδα. Βεβαίως πικράθηκαν στο τέλος γιατί το πίστευαν, γιατί είχε κάνει τρεις νίκες τα τελευταία μάτς εκεί ο Ολυμπιακός.
Ναι, αλλά ήταν πολύ ευχαριστημένοι και φώναν συνεχώς και πήγαν όταν πήγαν οι παίκτες για να τους χαιρετήσουν, τους αποθέωσαν τους παίκτες.
Ναι, ναι, το είδα.
Ο κόσμος εκτιμάει την προσπάθεια πάντα σε όλες τις ομάδες.
Μπάμπη, το μπούλησε στο τέλος η μπάλα τον Τζολάκη. Δηλαδή, ναι, να έχει κάνει τέτοιες επεμβάσεις.
Για να πω την αλήθεια.
Καλά, εκεί θα μου πεις και κρυθεί το μάτς. Οκ, okay, αλλά περνάει κάτω από τα πόδια την μπάλα. Ναι.
Να σου πω την αλήθεια, όταν σηκώνει και καταλαβαίνω θα βάλει η Σάκα και Έζε.
Ναι.
Βλέπω μέσα μου τώρα τι κάνεις. Λες στην ομάδα μαζευτείτε, μην φάμε, γιατί μπορούμε να φάμε εύκολα σε 10 λεπτά 3 γκολ από αυτούς. Ή συνεχίζουμε και ό,τι γίνει. Και ο Μετιλίμπαρ δεν αλλάζει λογική. Συνεχίζουμε και ό,τι γίνει.
Ναι.
Δηλαδή, εγώ περίμενα περισσότερο σπάσει να βγάλει άσο να σου πω στο τέλος. Γιατί ο Ολυμπιακός πίεζε ψηλά. Ήταν όλοι οι παίκτες και κουρασμένοι. Και
εκεί δεν μετράει. Αλλά δεν μετράει, δεν μετράει. Τι 1-0, τι 2-0. Δεν μετράει. Άλλο λέω. Ότι αυτό το παιδί κάποια στιγμή θα πουληθεί για αστρονομικό ποσό. Αν τα 40 του Κοστούλα προκάλεσαν αίσθηση για την Brighton, ο Τζολάκης δεν έχει τιμή στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο της Ευρώπης. Και λέω για την ατυχία της εκνοής, ας πούμε.
Ναι. Είμαι της ίδιας άποψης. Και εγώ το λέω εδώ και ένα χρόνο και ο Τζολάκης κάποια στιγμή δεν ξέρω αν θα τον πουλήσει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, αν θα υπάρξει ομάδα να δώσει αυτά τα χρήματα. Αλλά η αξία του είναι και εκεί.
Ναι,
γιατί
ναι,
είναι, πολύ σοβαρό, είναι πολύ σοβαρό παιδί και παίζει πολύ με τα πόδια πάρα πολύ καλά. Δεν υπάρχει λέξη.
Ξέρει μπάλα ο άνθρωπος. Ξέρει μπάλα.
Να παίζει, να βγάζει ασίστ στον Ελκάμπη. Δεν το κάνει εύκολα goalkeeper. Νομίζω ότι. Και έχουμε καλά τέρματα στην Ελλάδα. Έχουμε καλούς goalkeeper. Νομίζω ότι ο Τζολάκης σε αυτό το τομέα είναι ασυναγώνιστος. Δηλαδή, είναι πολύ μπροστά στο παιχνίδι με τα πόδια και αυτό είναι που θέλει το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Αυτό κοιτάνε οι ομάδες. Και ειδικά οι μεγάλες ομάδες. Να παίζει με την μπάλα.
Βέβαια.
Άμα δεν μπορεί να παίξει με την μπάλα στα πόδια, είναι πρόβλημα.
Είναι πρόβλημα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μπάμπη.
Να πω ότι ο Ολυμπιακός πολύ γρήγορα επιστρέφει σε περίπου 2 ώρες.
Ναι.
Ξεκινάει. Έκανε αποθεραπεία εδώ στο Λονδίνο. Αύριο Ρεπουδάκης, από το προπόνηση και μετά Τούμπα.
Τούμπα. Λοιπόν, ωραία, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή επιστροφή και σε σένα. Κωνσταντίνος Παλιός είναι στους ήχους. Νέλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπή. Ένα τραγουδάκι για να πάμε στον Άρη Γάτα. Make me swear, make me harder, make me lose.
Show me that you understand how I like it. Can you blow my mind? Set off my whole body. If I give you my time, can you search my soul?
Λοιπόν, πρόγνωση καιρού. Βλέπω τοπικές καταιγίδες και κάπου και ισχυρές, πολύ ισχυρές βροχές. Μας ενδιαφέρει τι θα γίνει στην Αθήνα, στον Άρη Γάτα θα πάω τώρα, γιατί παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο το αν βρέχει ή δεν βρέχει το βράδυ για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού Άρη.
Γεια σου, Αγγελή. Καλό μεσημέρι.
Πρόγνωση έχεις? Θα βρέχει?
Ναι, έχω, ναι.
Τώρα πόσο θα βρέχει, δεν μπορώ να ξέρω.
Η μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποιεί ότι οι συνθήκες αναμένεται να είναι άστατες και να είναι και δύσκολες την ώρα του αγώνα. Συγκεκριμένα, γύρω στις 6 αναμένονται καταιγίδες, με θερμοκρασία να πέφτει γύρω στους 18 βαθμούς και σύμφωνα με την πρόβλεψη η βροχή θα συνεχιστεί για τη διάρκεια του αγώνα και δείχνει ότι θα έχουμε ύφεση των φαινομένων αργότερα, μετά τις 8 και δηλαδή μέχρι την έναρξη του αγώνα 8 παρατέταρτο θα πέσει πολύ βροχή, θα έχει αρκετή βροχή τουλάχιστον. Αυτό προβλέπει η μετεωρολογική υπηρεσία.
Πάμε τώρα.
Τώρα υπάρχει θέμα.
Έλα.
Πριν μπούμε στο παιχνίδι, το οποίο έσκασε πριν από λίγο από την Ουκρανία.
Αμέσως
ενημέρωση στα ουκρανικά αναφέρουν ότι ο Ρεμπρόφ συνεχίζει στην εθνική ομάδα της Ουκρανίας.
Άρα συνεχίζεται το ρεπορτάζ από χθες, γιατί αυτό ναι, λέγανε ότι ο Σεφτσέκο το ξέκοψε και το επιβεβαίνουν σήμερα, λες.
Τα είπαμε χθες το βράδυ και στους Game Changers.
Ακριβώς.
Ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα να ευοδοθεί σε συμφωνία σε γάμο με τον Παναθηναϊκό. Παρά το γεγονός ότι ο Ρεμπρόφ είχε απαντήσει ήδη θετικά στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού και κρεμούσε να συμφωνήσει με τον Σεφτσέγκο, την Ουκρανική Ομοσπονδία, για να έρθει στην Ελλάδα και να συνεχίσει τον Παναθηναϊκό. Τώρα, πριν από λίγο, ουκρανικά δημοσιεύματα αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι μένει στην Ουκρανία ο Ρεμπρόφ. Ότι δηλαδή είναι ανέντοτος ο Σεφτσέγκο, δεν μπαίνει σε καμία συζήτηση για πρόωρο διαζύγιο με τον Ρεμπρόφ και ότι θα παραμείνει στη θέση του. Μάλιστα, το Sport Ουκρανία το αναφέρει κάτι τέτοιο πριν από λίγο.
Μάλιστα.
Και θα συνεχίσει να καθοδηγεί την Εθνική Ομάδα της Ουκρανίας στα προβληματικά του παγκοσμίου.
Το δημοσίευμα αυτό σε συνδυασμό με την προεδρική επίσκεψη στο προπονητικό κέντρο, τι σημαίνει του Γιάννη Αλαφούζου δηλαδή και την κουβέντα με Γιάννη Παπαδημητρίου και Χρήστο Κόντι, συνεχίζουν μαζί, λέω εγώ.
Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Εκεί βαδίζει το πράγμα. Δηλαδή πρέπει να αλλάξει εντυπωσιακά το κλίμα και η εικόνα. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός δεν έχει καλά αποτελέσματα απόψε και την Κυριακή για να ξαναμπούμε πάλι στη διαδικασία αναζήτησης ονόματος ή προπονητή που μπορεί να συζητήσουν την επόμενη μέρα.
Δήμαρχος Αθηναίων έδωσε νέα συνέντευξη στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Προχωράει με μεγάλη ταχύτητα. Λύσαμε τα προβλήματα με τον ερασιτέχνη και πάμε να δούμε ο Κόντις πώς θα κατεβάσει την ομάδα.
Κοίταξε, θα έχει αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός έδωσε στο Αγρίνιο.
Ναι.
Είναι βέβαιο ότι ο τραυματισμός του Ντέσσερ αφήνει τους Φιντέρς και αυτή τη στιγμή μόνο του στην κορυφή. Με τον Ζαρουρί να προβάλλει ως μια λύση για αυτό το παιχνίδι το απόψινό. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι μια ενδεκάδα η οποία θα αποτελείται από τον Τραγκόφσκι κάτω από τα δοκάρια, νομίζω θα παίξει δεξιά ο Κότσιρας, αριστερά θα παίξει ο Μλαντένοβιτς. Ίσως διατηρήσει τον Ίγκασον με τον Πάλμερ Μπράουν στην κεντρική αμυντική γραμμή. Στη μεσαία γραμμή θα παίξει σίγουρα ο Τσιριβέγια και από εκεί και πέρα θα έχουμε τον Τσέριν και ίσως τον Μπακασέτα και λέω στον Μπακασέτα γιατί είναι πιθανό να δούμε και τον Ρενάτο από την αρχή.
Mm-hmm.
Αν και δεν ξέρω αν θα συντελέσουν και καιρικές συνθήκες, αν θα έχει πολύ βροχή, αν θα βαρύ το γήπεδο, μήπως να σκεφτεί να παίξει με αυτό το σχήμα. Ο Ζαρουρί με τον Τζούρισις από την αριστερή πλευρά μάχονται για μια θέση. Ο Τετέ δεξιά και ο Σφιντέρης και μοναδικός προτιμένος.
Κόσμο.
Αυτό είναι ένα σενάριο. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει, να θυμίσω ότι είναι εκτός. Δεν γερεμέγεθε ευρωπαϊκή λίστα. Άρα δεν υπάρχει λύση γερεμέγεθε απόψε. Ο Πάντοβιτς είναι και αυτός εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Άρα σημαίνει πως τα χέρια του Κόντι είναι δεμένα με μόνη σίγουρη επιλογή στην κορυφή του Σφιντέρς και αυτή τη στιγμή. Κόσμος, οι πληροφορίες ανέφεραν ότι θα είναι σχεδόν περίπου στις 30.000, γιατί το γήπεδο θα είναι πολλά κενά τα σημεία στο γήπεδο που γίνονται εργασίες.
Αλλά ναι, αρκετές θύρες κλειστές. Αρκετές θύρες κλειστές, ναι.
Ναι, ναι. Και τώρα και με τη βροχή, ξέρεις, το πράγμα γίνεται ακόμα
πιο δύσκολο. Ναι, ποιον θα έχεις για τους Game Changers, έχεις αποφασίσει? Ποιον θα έχεις στη ζωντανή σύνδεση? Έκπληξη. Εγώ θα έχω Μινά Χατζίδη μέσα, αν η βροχή δεν μας τα χαλάσει. Και βρει το δρόμο για το ραδιομέγαρο Μινάς. Μετά από πολλά χρόνια τον ξαναδούμε στην τηλεόραση, ε.
Ακριβώς, ακριβώς. Θα έχουμε ωραία πράγματα και σήμερα. 7 η ώρα λοιπόν το ραντεβού μας εκεί.
Ένας φίλος έρχεται από τα παλιά. Μινάς Χατζίδης, Άρη, σε ευχαριστώ. Καλή δουλειά το απόγευμα. Θα τα πούμε και τηλεοπτικά. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμα μέχρι να πάμε στο πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Οπότε ο Κώστας Παλιός, Κωνσταντίνος Παλιός, όπως το θες, κύριε προϊστάμενε, ένα τραγουδάκι. Και εμείς την Έλενα Μπουζαλά για τον αθλητικό της προβολέα. Τώρα για να κερδίσουμε χρόνο, έχουμε πολλά θέματα μέχρι τις 2. Αμέσως το ζητήσαμε, ήρθε. Ευχαριστώ Νέλη, την Νέλη Ζαφυροπούλου, ευχαριστώ που είναι στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Ακαριέα, Έλενα Μπουζαλά για τον αθλητικό της προβολέα.
Γεια σου Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να φωτίσω την κυρία Μέρι Φάουλερ. Είναι παίκτρια ποδοσφαίρου, συγγνώμη, από την Αυστραλία και παίζει στη Manchester City. Είναι η πρώτη γυναίκα που πάτησε και περπάτησε.
Έχεις κρυώσει, Έλενα, ε?
Όχι, κατά από κατάπια, συγγνώμη.
Α, νεράκι, νεράκι. Πάρε το χρόνο σου, πάρε το χρόνο σου.
Η οποία είναι η πρώτη παίκτρια ποδοσφαίρου που περπάτησε ποτέ σε πασαρέλα. Το έκανε στην εβδομάδα μόδας στο Παρίσι, μαζί με άλλες top model και ηθοποιούς σε κάποιο event. Δεν έχει σημασία τώρα ποιος ήταν. Αλλά αυτό που δήλωσε είναι ότι τα καλούπια στον εαυτό σου τα βάζεις εσύ. Τα όρια επίσης τα ορίζεις εσύ, οπότε δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να σταματήσει από αυτό που θέλεις να κάνεις. Πάρα πολύ ωραία περπάτησε και μάλιστα, Βαγγέλη, έκλεισε και συμφωνίες για περισσότερο τέτοιο χρόνο,
για περισσότερες τέτοιες εμφανίσεις. Βεβαίως, αυτά είναι ωραία.
Και διαφημίσεις εννοώ, κατάλαβες.
Αυτά είναι τα ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Και εγώ τηλεφωνικά θα τα πω βεβαίως. Και εσύ τηλεφωνικά θα βγεις. Διότι έχουμε και το Διεθνές Αθλητικό Σχολείο του ΨΕΤ από την Αρχαία Ολυμπία και πολλά πολλά δώρα από εκεί με εκλεκτούς καλεσμένους. Χάρης Παυλίδης, ο προπονητής της Παγκόσμιας Εθνικής Γυναικών, θα είναι εκεί στην έναρξη και θα μιλήσει και στην Ελλασπορ και στους Game Changers. Σε ευχαριστώ, Έλενα.
Γεια σου, Βαγγέλη, και
να
εγώ.
Να σε καλά. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε. Πάλι πάμε με τραγουδάκι για να συνδεθούμε για το πολιτικό δελτίο ειδήσεων και μετά να ξαναπιάσουμε το νήμα από εκεί που το αφήνουμε τώρα, για να δούμε πώς προετοιμάζεται η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ για τα απόψινά σπουδαία παιχνίδια και βεβαίως και τα μπασκετικά μας. Χθες και ο Πανιώνιος ξεκίνησε με νίκη, όπως είχαν κάνει Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και Άρης. Ο Πανιώνιος παίζει μαζί με τον Άρη στο EuroCup της Ευρωλίγκας. Θα έχουμε κατά πάσα πιθανότητα τον Δημήτρη Τσαλδάρη, τον βοηθό προπονητή του Πανιωνίου, για να μας μιλήσει για την νίκη στην παράταση των Κιάν Έριθρων. My heart's in zero grade.
Ακούτε Era Sport.
Προχωράμε. Πάμε για τα θέματα της ΑΕΚ. Αφήνω το Γιάννη Σαντορινέο. Θα τα πει αργότερα στον Βασίλη Μότσι στη ραδιοφημερίδα. Είναι απεσταλμένος σερτ στο Τσέλιε. Θα μας τα εξηγήσει όμως ωραία και ο Μίλτος Θεοδωσίου. Πώς περιμένουμε να παίξει η ΑΕΚ απόψε, Μίλτο? Δεν έχουμε και πολύ χρόνο, γι' αυτό πάω βιαστικά.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Η ΑΕΚ δεν θα αλλάξει πολλά στο παιχνίδι της. Είναι συγκεκριμένος ο τρόπος που παίζει ο Νίκολιτς. Από τη στιγμή που άλλαξε τη διάταξη, το ρόμπο που έπαιζε στα προκριματικά για να μπει στους ομίλους και πέτυχε την πρόκριση. Τώρα έχει αλλάξει έτσι κι αλλιώς, παίζει διαφορετικά, είτε 4-4-2 είτε 4-2-3-1, που φέρνει αποτελέσματα με τους γρήγορους ακραίους. Η λογική, κοίταξε, το δίλημα είναι τώρα ανάμεσα σε δύο θέσεις μεσοεπιθετικά, γιατί άμυνα νομίζω ότι είναι σταθερή, δηλαδή θα παίξει ο Στρακώσα. Δεξιά ο Ρότα, αριστερά προβάδισμα έχει ο Πήλιος. Ο Μουκουντή με το Ρέλβας θα είναι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Ο Μουκουντή και μετά την επέκταση και του συμβολέου του στο 29. Στα χαφ τώρα λογικά θα παίξει ο Πινέδα με τον Μάριν. Αριστερά ο Κουτέσα. Και από εκεί και πέρα, στην επίθεση ο Γιώβιτς έχει προβάδισμα έναντι του Πιερός, ο κεντρικός επιθετικός. Από εκεί και πέρα τώρα πίσω του ή θα αγωνιστεί ο Μάνταλος για να βοηθάει και στα χαφ, στο 4-2-3-1 με δεξιά τον Κοϊτά. Θα παίξει ο Κοϊτά πίσω από τον Φόρ και δεξιά ο Ηλίασον. Αλλά νομίζω το πρώτο συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες, γιατί είναι και σε καλή κατάσταση ο Μάνταλος. Λιγότερες πιθανότητες έχει να ξεκινήσει ο Γκρούγιτς βασικός. Λογικά θα έρθει από τον πάγκο. Θυμίζω ότι και ο Γκατσίνοβιτς πλέον είναι διαθέσιμος για κάποια λεπτά. Επέστρεψε από τον τραυματισμό. Ο Ζήνη είναι εκτός και ο Περέιρα, οι οποίοι είναι τραυματίες. Κάποιοι ποδοσφαιριστές που δεν έχουν δηλωθεί στην Ευρωπαϊκή Λίγα.
Ο Μάριο,
ο Καλοσκάμι.
Λιούμπισιτς και αυτοί δεν είναι.
Λιούμπισιτς και αυτοί. Απλώς δεν ξέρω τώρα αν θα κάνει χρήση η ΑΕΚ για κάποια αλλαγή σε περίπτωση τραυματισμού. Αυτό θα το δούμε.
Δεν το έχω
σαν εικόνα.
Και μετά ακολουθούν δύο εντός έδρας, Αμπερντίν και Σάμερ Κρόβερς. Οπότε με νίκη σήμερα μεγάλο πλεονέκτημα.
Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό να ξεκινήσει με νίκη. ΑΕΚ το είπε κιόλας ο Νίκολης στη χθεσινή συνέντευξη τύπου. Ο Νίκολης, που θυμίζω στατιστικά στις προηγούμενες πρεμιέρες του, δεν έχει κερδίσει σε ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης και θέλει σίγουρα να κάνει τον ντεμπούτο με νίκη σήμερα με την ΑΕΚ, γιατί θα ανοίξει ο δρόμος για πρόκριση, γιατί είναι πιο βατό το πρόγραμμα.
13 παιχνίδια με Νίκολης χωρίς ήττα, να το πούμε κι αυτό.
Σωστά.
Και 1.800-2.000 οπαδοί της ΑΕΚ στο γήπεδο. 2.000
οπαδοί απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή και επικίνδυνη ομάδα όπως είναι η Τσέλη, με έναν καλό προπονητή όπως είναι ο Άλμπερτ Ριέρα, με
επιρροές από εμάς
προπονητές, με θητεία στον Ολυμπιακό. Και είναι πολύ επικίνδυνη ομάδα, είναι στο συνέντεκα στο Σλοβένικο πρωτάθλημα, 8 μάτσα ήττη, έχει καλό ρυθμό, είναι λίγο απρόβλεπτη ομάδα επιθετικά, αλλά έχει και αυτή αμυντικές αδυναμίες. Η ΑΕΚ, αν ισορροπήσει το μάτς, το φέρει στα μέτρα της και χτυπήσει στους καινούς χώρους που θα βρει μέσω αμυντικά στην Τσέλιε, νομίζω ότι μπορεί να πάρει αποτέλεσμα. Είναι καθοριστικό το μάτς. Χαμηλές θερμοκρασίες στο Τσέλιε, φθινοπορεινές προς χειμωνιάτικες. Ας ελπίσουμε να δούμε και ένα ωραίο μάτς και μακάρι και οι υπόλοιπες ομάδες να πάρουν τους βαθμούς που χρειάζονται για να προχωρήσουν.
Ευχαριστώ, Μίλτο. Θα τα συζητήσουμε και στους Game Changers 7 η ώρα επίσης μετά με Γιάννη Σαντορινέο. Φεύγω από σένα και πάω Βίγκο για την αναμέτρηση της Θέλτα με τον ΠΑΟΚ. Ο Γιάννης Βοητσίδης έχει ακολουθήσει την αποστολή του Δικεφάλου. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Γεια σου, Βαγγέλη. Καλό μεσημέρι από το Βίγκο.
Πώς πάνε τα πράγματα εκεί?
Εδώ να πούμε, εδώ λοιπόν στην βορειοδυτική Ισπανία, σε ένα μεγάλο λιμάνι του Ατλαντικού. Για τον ΠΑΟΚ θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα, έτσι επειδή το Βίγκο είναι το μεγαλύτερο αλλιευτικό λιμάνι του κόσμου, μπορούμε να πούμε ότι θα περιμένουμε το βράδυ να δούμε τι ψάρια θα πιάσει ο ΠΑΟΚ.
Σωστό,
έτσι,
σωστό.
Το μεγάλο λιμάνι. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος γνωρίζει ότι έχει μια δύσκολη αποστολή το βράδυ στον Παλαΐδος, πρέπει να κάνει μια μικρή υπέρβαση παίζοντας εκτός έδρας με μια ισπανική ομάδα. Κατά κανόνα, όταν παίζεις με μια ισπανική ομάδα εκτός έδρας είναι δύσκολα τα πράγματα, δεδομένης της ποιότητας του ισπανικού πρωταθλήματος. Αυτό το τόνισε και ο Λουτσέσκου χθες σε κάποιες δηλώσεις του. Ο ΠΑΟΚ γνωρίζει βέβαια ότι έχει πολλά κίνητρα για ένα θετικό αποτέλεσμα μετά από 4 αγώνες στους οποίους δεν χαμογέλασε. Η βαριά ήταν από το Λεβαδιακό, ακολούθησαν οι ισοπαλίες με Πανετολικό, με Μακάμπι Τελαβίβ και στην Τρίπολη, που μάλιστα στήχησε πάρα πολύ ψυχολογικά με τον τρόπο που ήρθε, γιατί ο ΠΑΟΚ είχε προηγηθεί με 3-1. Έτσι λοιπόν είναι μια ευκαιρία για επανεκκίνηση, κάτι που όμως ισχύει και για τους γηπεδούχους, οι οποίοι ψάχνουν την πρώτη φετινή νίκη τους. Έχουν μία ήττα στην Ευρώπη από τη Στουτγκάρδη την περασμένη εβδομάδα, και στο ισπανικό πρωτάθλημα έχουν 5 ισοπαλίες και 2 νίκες και 2 ήττες. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι και αυτοί έχουν πολύ μεγάλο κίνητρο. Ο ΠΑΟΚ θέλει να σπάσει και μια κακή παράδοση, Βαγγέλη, που τον θέλει να μην ηθά ποτέ επί ισπανικού εδάφους. Έχει 2 ισοπαλίες και 5 ήττες. Και βέβαια θέλει και να πάρει ανάσα εν ώψη ενός απαιτητικού προγράμματος που ακολουθεί, γιατί την Κυριακή είναι το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Αλλά και μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος υπάρχουν εκτός έδρας αγώνες με την ΑΕΚ και με τη Λίλ στη Γαλλία. Ο Λουτσέσκου είπε βέβαια ότι δεν σκέφτεται τετράδα αγώνων, αλλά μόνο το απόψινό παιχνίδι. Έστειλε και πάλι ένα μήνυμα εμπιστοσύνη στην ομάδα του. Μάλιστα είπε, βγάζοντας και ένα παράπονο κατά κάποιο τρόπο, ότι αν δει κανείς την ατμόσφαιρα που επικρατεί τον τελευταίο καιρό, είναι σαν να τελειώνει το πρωτάθλημα και να βρισκόμαστε στη ζώνη του υποβιβασμού. Όπως είχε πει και πριν από λίγες μέρες, ότι δεν περνά κρίση ο ΠΑΟΚ, και ας μην έχει ένα θετικό αποτέλεσμα στα τελευταία παιχνίδια. Και χθες είπε ότι σε κάποια από αυτά τα παιχνίδια θα μπορούσε κάλλιστα η ομάδα να νικήσει, ότι έχασε ευκαιρίες, ότι υπάρχει ατυχία, ότι έχει εμπιστοσύνη στη δουλειά που γίνεται στην ομάδα. Από την άλλη βέβαια είπε, πρέπει να αποφεύγουμε κάποια λάθη τα οποία κάνουμε, λάθη που γίνανε και στο παιχνίδι της Τρίπολης. Είπε ότι πρέπει να είμαστε 110% συγκεντρωμένοι, προσεκτικοί απέναντι σε μια ομάδα η οποία στο γήπεδό της θέλει να κρατά την μπάλα, θέλει να παίζει παιχνίδι κατοχής, θέλει να ξεζουμίζει, όπως είπε χαρακτηριστικά, με την πίεση των αντίπαλών της. Τώρα ο Λουτσέσκου είπε βέβαια ότι δεν σκέφτεται τα επόμενα παιχνίδια. Θα έλεγα όμως ότι στις σκέψεις του για την ενδεκάδα του Μπαλαΐδος απόψε υπάρχει αναπόφευκτα και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ίσως ξεκουράσει και κάποιους βασικούς που έχουν σηκώσει αρκετό βάρος στα προηγούμενα παιχνίδια, δηλαδή παίκτες όπως ο Μεϊτέ, ο Ζίφκοβιτς, ο Κένιο και Διόρα, ο Τάισον. Μπορεί να τους δούμε να μην αγωνίζονται στην αρχική ενδεκάδα.
Έχουν ταξιδέψει οι οπαδοί του ΠΑΟΚ μαζί, και να κλείσουμε με αυτό, Γιάννη, για να σε αφήσουμε να συνεχίσει και τη δουλειά.
Ναι, να πω λοιπόν ότι το γήπεδο είναι χωρητικότητα 25.000 θεατών, θα είναι σχεδόν γεμάτο. Ένα γήπεδο εργοτάξιο στο ένα του πέταλο, αφού γίνονται εργασίες ανακατασκευής. Οι φίλοι της Τέλτα έχουν ετοιμάσει εντός και εκτός Μπαλαΐδος να γιορτάσουν την επιστροφή της ομάδας στην Ευρώπη μετά από 9 χρόνια. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ θα δηλώσει παρόν, περίπου 600-700 φίλοι της ομάδας θα είναι στην κερκίδα, επιβεβαιώνοντας ότι ο Μικέφαλος δεν παίζει πουθενά στην Ευρώπη μόνος. Η ΠΑΕ μάλιστα ενημέρωσε πριν από λίγο ότι στο Βίγκο σήμερα πραγματοποιούνται εκδηλώσεις για την Εθνική Μέρα Αστυνομίας με πολυπληθή παρουσία αστυνομικών. Να λέει, και μου έκανε και εμένα εντύπωση χθες που έβλεπα έφηπους αστυνομικούς, έβλεπα έτσι δημιουργίες αστυνομικών και ευνηδιάστηκα, αλλά είναι η γιορτή των αστυνομικών σήμερα.
Ας ελπίσουμε να μην χρειαστεί καμία δική τους επέμβαση. Ναι.
Να είναι όλοι πολύ προσεκτικοί.
Και να μην χρειαστεί καμία δική τους επέμβαση το βράδυ, την ώρα του αγώνα. Θα σε ακούσουμε από την Έρα Σπορ. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση. Και μετά τον Γιάννη Βοητσίδη από το Βίγκο, επιστρέφουμε Αθήνα. Υποδέχομαι Μάνο Σταραμόπλο. Πριν πάω ξανά Ισπανία, στη Μαδρίτη, για τον Μιχάλη Στεφάνο, δημοσιογράφο του Eurohoops, για την τελευταία προπόνηση. Σουτάκια θα κάνουν των παικτών του Ολυμπιακού πριν από το μεγάλο παιχνίδι με τη Ρεάλ. Με τη Ρεάλ στο μπάσκετ σήμερα. Μάνος Σταραμόπουλος για το θέμα του Ισραήλ. Πάει πίσω, έτσι. Αλλάζουν τα δεδομένα καθημερινά. Μάνο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές της Ερασπόρ. Όντως, σήμερα στη συνεδρίαση της UEFA, της FIFA καλύτερα, δεν υπήρχε στην ατζέντα το θέμα του Ισραήλ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι από την ώρα που ο Πλανητάρχης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο κύριος Τραμπ συναντήθηκε με τον κύριο Νετανιάχου και συζήτησαν και για το θέμα αυτό. Του δόθηκε ορισμένες ημέρες περιθώριο για να προχωρήσουν σε ανακοχή. Έτσι λοιπόν οι δύο ανώτατες αρχές του ποδοσφαίρου, η FIFA και η UEFA, δεν συζητάνε για το θέμα αυτό, το αφήνουν να προχωρήσει. Άρα λοιπόν όλα δείχνουν και βέβαια σήμερα θα γίνει κανονικά το παιχνίδι της Δυναμό Ζάγκρεμπ με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και η εθνική ομάδα του Ισραήλ θα δώσει τα δύο προσεχή της παιχνίδια, το ένα εκ των οποίων είναι και αντίον της Ιταλίας. Οπότε οδηγούμεθα ότι στην συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA που είναι προγραμματισμένη για τον Δεκέμβριο, εκεί θα πάρθουν οι όποιες αποφάσεις, αλλά όπως όλα δείχνουν, έως τότε οι ομάδες του Ισραήλ και σε συλλογικό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο θα έχουν αποκλειστεί με συνέπεια στις 5 Δεκεμβρίου στην...
Να είναι χωρίς αντικείμενο η απόφαση.
Ακριβώς. Και στις 5 Δεκεμβρίου που θα πραγματοποιηθεί στο Μαϊάμι κλήρωση της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 26, δεν θα υπάρχει μέσα το Ισραήλ, το οποίο να θυμίσουμε έχει να δώσει το παρόν στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου για τελευταία φορά το 1970.
Σωστό. Τώρα για τα μπασκετικά έχουν ξεκαθαριστεί τα πράγματα. Είναι άλλη λογική εκεί, άλλο το σκεπτικό.
Κοίτα,
και οι μπασκετικές ομάδες λαμβάνουν κανονικά μέρος σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
Βεβαίως. Μάλιστα, σήμερα η πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, η Κρίστη Κόβεντρι, συναντήθηκε με τον επικεφαλή της Ολυμπιακής Επιτροπής της Παλαιστίνης, τον κύριο Ρατζούμπ. Συζήτησαν διαφορά θέματα, ένα εκ των οποίων ήταν να ξεκινήσει και η επανεργοποίηση ενός ιδρύματος που είχε προτείνει πέρσι ο κύριος Ρους Μπάτ.
Μάλιστα.
Ναι.
Έχεις κάτι άλλο από το διεθνή χώρο?
Για το μπάσκετ να προσθέσω, 26-27
ναι.
Θα ξεκινήσει το NBA, αλλά με κανόνες ευρωπαϊκούς, με κανόνες της FIBA, όπως έλεγε ο κύριος Φιλίπ Ουρσέ, και θα ενταχθούν και δύο γαλλικές ομάδες. Συνολικά θα είναι 16, οι 12 απευθείας και οι 4 με κάποια άλλη διαδικασία.
Περίμενε. Ναι. Για ποιο NBA μιλάς? Για το NBA Europe μιλάς τώρα?
Ο NBA Europe,
πού
ναι,
τα
ναι,
διάβασες
ναι.
αυτά? Για λέγε. Μιλάς για δύο σεζόν μετά, ναι, αλλά για πες το μου τώρα αυτό.
Όπου θα ενταχθεί και η Paris Saint-Germain και η Lyon, η οποία Paris Saint-Germain ακόμα δεν έχει ομάδα, το δήλωσε ο πρόεδρος ο κ. Νάσερ Αλ-Χαλάιφι. Θα είναι λοιπόν 16 ομάδες, οι 12 μόνιμες και οι 4 προσκεκλημένες. Θα τηρηθούν οι κανόνες όχι του NBA στην Ευρώπη, αλλά της FIBA.
Αδερφέ, που τα διαβάζεις αυτά? Μην γελάς. Περίμενε. Μιχάλη Στεφάνου, μας ακούει από τη Μαδρίτη?
Ναι, σ' ακούω, Βαγγέλη. Καλημέρα.
Πρόλαβες να ακούσεις την τελευταία αποστροφή της κουβέντας μου με τον Μάνο Σταραμόπουλο?
Ναι, άκουσα.
Και Λαϊφή, μου λέει τώρα, προσωπικές επαφές, τα άκουσες? Είχε πάει στη Χρυσή Μπάλα. Είναι ο μόνος που ψηφίζει από την Ελλάδα μετά το Γιάννη Διακογιάννη. Μου λέει και Λαϊφή θα παίζει Paris Saint-Germain στο NBA Europe που θα έχει κανόνες FIBA, όχι κανόνες NBA. Και Λιόν εννοεί τη Βιλερμπάν, προφανώς. Δεν θα κάνει και δεύτερη ομάδα η Λιόν. Εννοεί τη Βιλερμπάν. Αλλά πώς θα σχολιάζεις αυτά?
Κοίταξε να δεις, είμαστε μια περίοδος δημόσεων.
Δώδεκα συν τέσσερις. Ναι,
έτσι καλύτερα στο NBA ψάχνει περισσότερο brand.
Ναι.
Παρά περισσότερο ομάδες με μπασκετική κουλτούρα. Θέλει δυνατά brand, ακόμα και αν προέρχονται από το ποδόσφαιρο.
Λοιπόν, Μάνο, η τελευταία κουβέντα από σένα ήταν μπασκετική. Θες να προσθέσεις κάτι άλλο?
Καλή επιτυχία σε ελληνικές ομάδες. Ο Ολυμπιακός χθες, ενώ ήταν πάρα πολύ καλός, δεν είχε τύχει στο Emirates απέναντι στην Arsenal.
Όταν παίζεις με Arsenal, Liverpool, Manchester United, όλες τις αγγλικές ομάδες εκεί μέσα, πρέπει να έχεις και τύχη. Στις μια, δύο, τρεις ευκαιρίες που έχεις, πρέπει να σκοράρεις. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Μάνο.
Και
είδες πως κάνουμε τη γέφυρα, Μιχάλη. Από το Μάνο Σταραμόπουλο για τα διεθνή παίρνουμε πληροφορίες και για το NBA Europe και έρχομαι τώρα στη Μαδρίτη σε σένα για να μου πεις πως προετοιμάζεται ο Ολυμπιακός για το απόψινό παιχνίδι με τη Real. Η Real δεν είναι σε καλή κατάσταση, σωστά?
Η Real έχει ξεκινήσει μια καινούργια διαδικασία, πήγε σε μια αλλαγή προπονητή η οποία είναι αρκετά πιο σημαντική και αλλάζει πολύ περισσότερο την λογική της σε σχέση με την προηγούμενη, καθώς ο Ματέο ήταν μια συνέχεια, ας πούμε, της φιλοσοφίας του Λάσο. Τώρα μιλάμε για τον Σέρζιο Σκαριόλο, ένα άλλο κεφάλαιο μεγάλο για το ισπανικό μπάσκετ. Βέβαια η Ευρωλίγκα είναι κάτι διαφορετικό από τις εθνικές ομάδες. Και βεβαίως θέλει χρόνο, έχει πάει σε πολλούς αλλαγές.
Και πρέπει και ο Σκαριόλο να προετοιμαστεί, αγαπητέ κύριε Μιχάλη Στεφάνου. Είπε, ναι, το θέμα δεν είναι, λέει, να είμαστε καλοί το Σεπτέμβριο, επιστρέφοντας στην Ευρωλίγκα με τη Ρεάλ, μετά τις εθνικές ομάδες που έγραψε η ιστορία της Ισπανίας. Λέει, αλλά του απαντάνε από τη Μάρκα, είναι αλήθεια, έχεις δίκιο, αλλά εδώ είναι Μαδρίτη.
Προφανώς αυτό
πίεση,
λέω ότι
πίεση.
Είναι άλλη πίεση.
Χάσανε το Super Copa. Χάσανε το Super Copa από τη Βαλένθια του Ντελαρέα. Χάσανε στην Πολόνια προχθές από τη Βίρτους. Θα χάσουν και σήμερα από τον Ολυμπιακό. Εδώ σε θέλω.
Κοίταξε, ο Ολυμπιακός έχει μια καλή ευκαιρία. Διότι αφενός πήρε το αποτέλεσμα που ήθελε στη Βιτόρια. Οπότε δεν έχει αυτή την έξτρα πίεση του να μην κάνει δύο ήττες. Έχει πάρει τουλάχιστον ένα αποτέλεσμα στην εβδομάδα την Ισπανική. Τώρα έρχεται να παίξει ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Περιμένει ότι η Ρεάλ θα θέλει να αντιδράσει μετά την ήττα στην Μπολόνια. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι το πρόσωπο που έχει δείξει στα τελευταία παιχνίδια και στο Super Cup, όχι μόνο στον τελικό και στον ημιτελικό,
ναι,
πολύ δύσκολα κατάφερε να κερδίσει την Τενερίφη. Έχει νομίζω καλές πιθανότητες. Είναι μια καλή συνθήκη αυτή για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή πετυχαίνει τη Ρεάλ, η οποία ακόμα ψάχνεται. Έχει και την σημαντική απουσία του Μαλεντών, ενός παίχτη που αναμένεται να την κουβαλήσει αρκετά επιθετικά. Είδαμε ότι δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να βρει σκορ στην Πολόνια. Σκόραρε μόλις 68 πόντους. Ο Χεζούνια έχει 0 στα 7 τρίποδα. Απόψε μπορεί να έχει 5 στα 7, είναι τέτοιος παίχτης. Σε κάθε περίπτωση, η εικόνα της μέχρι τώρα, και δεν μιλάμε μόνο για ένα παιχνίδι, για όσα έχουμε δει σε αυτό το πρώτο κομμάτι τη σεζόν, δεν είναι καλή.
Τι καιρό έχει στην Ισπανία, στη Μαδρίτη? Όχι ότι παίζει ρόλο στο μπάσκετ, διότι το μπάσκετ παίζεται σε κλειστό χώρο. Έθριο. Στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας βρέχει, αλλά τα παιδιά από την ΚΟ, από το Φίβο και όχι μόνο, ο Νίκος Μερίνης, ο πρόεδρος, και άλλα παιδιά μου στέλνουν ότι είναι στις παραλίες. Αβίκο, ναι, μια παραλία. Λέει τώρα κάνουν μπάνιο του καλού καιρού. Του καλού καιρού στην κυριολεξία. Λοιπόν, έφυγε ο καιρό. Και ο Ολυμπιακό, είναι δύο κουβέντε. Γιατί πρέπει να κάνει γέφυρα μετά, μα ακούει ο Δημήτρη Σαλδάρη. Ξεκίνησαν όλε οι ελληνικέ ομάδε εντυπωσιακά, πλην του ΠΑΟΚ που έχασε τα προκληματικά του BCL. Εντυπωσιακά τι προσπάθειε του. Ο Πανιόνιο νίκησε χθε 89-86 την παράταση στο Eurocup, επιστρέφοντα Δημήτρο μετά από χρόνια. Μα ακούει, πε για Ολυμπιακό και καλησπέρι έτονα.
Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έρχεται τώρα, είναι καθοδόν για το Wizzing Center, για τη Movistar Arena πλέον, και θα κάνει εδώ το shoot around πριν από το απόψινο παιχνίδι.
Παίζουν όλοι.
Παίζουν όλοι, να δούμε.
Ο Μακίσικ δεν έχει ταξιδέψει, πήγε στο γήπεδο του Πανιωνίου χθες. Ο Φάλ είναι τραυματίας, ο Κίναν Εύανς είναι τραυματίας, ένας μένει έξω, σωστά, αφού ο Νιλικίνα δεν υπολογίζεται.
Με 14 έχει έρθει, ένας μένει έξω, και ο Ντιλικίνα, που όπως είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, σκοπός είναι να τον ξεκινήσουν από το ελληνικό πρωτάθλημα και να παίξει Ευρωλίγκα με την Ντουμπάι στο ΣΕΦ. Από εκεί και πέρα η Ερυθρόλευκη αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα με το ΣΕΦ. Είναι εδώ, αλλά το μυαλό τους είναι και στο παρκέ του ΣΕΦ, καθώς...
Γιατί τι έγινε?
Είχε πάλι προβλήματα
με τη βροχή.
Από τη βροχή.
Μάλιστα.
Ο Ολυμπιακός δεν έχει παραλάβει το ΣΕΦ τυπικά.
Άρα καθυστερεί και η στεγανοποίηση της οροφής, αυτό μου λες.
Ναι, και δεν μπορεί να κάνει ακόμα σοβαρά έργα, οπότε είναι ένα άλλο πρόβλημα αυτό.
Έκανε πάλι καλά παίζει εκτός έδρας.
Το παρκέ.
Πάλι καλά παίζει εκτός έδρας.
Τώρα,
στην πρεμιέρα.
Που έχουν μείνει πίσω, ναι, τρέχουν και πάλι να περισσώσουν ό,τι μπορούν και να αποφύγουν νέα προβλήματα στο παρκέ, το οποίο ουσιαστικά έγινε σαν καινούριο το καλοκαίρι. Νομίζω ότι είναι τυπικό το θέμα, αλλά όσο καθυστερεί μπαίνουν εμπόδια. Αλλά αυτό που μετράει στην παρούσα φάση είναι το αγωνιστικό. Ο Ολυμπιακός νομίζω, αν μπορέσει να βρει έναν παίχτη να πλαισιώσει το walk-up, ο οποίος είναι σε εξαιρετική κατάσταση, και να έχει playmaking, να βρει είτε από τον Lee και αργότερα φυσικά από τον Ντιλικίνα, θα έχει καλές πιθανότητες εδώ στη Μαδρίτη. Μιχάλη. Είναι πέρσι, κάνει μεγάλο μάτ.
Έτσι, 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 έτσι. Μιχάλη, ευτυχώς παίζει ο Ολυμπιακός πρεμιέρα πρωταθλήματος στο Μαρούσι την Κυριακή μία. Το δείχνει η ΕΡΤ2, όπως και όλα τα σπορ πλέον. ΕΡΤ2 Σπορ, το νέο μας κανάλι, αν δεν έχεις ενημερωθεί, θα λέω. Προλόγησε το Δημήτρη Τσαλδάρη για να σε αφήσω εσένα να παρακολουθήσεις την πρωινή προπόνηση του Ολυμπιακού.
Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος στον Δημήτρη.
Έπρεπε να του δώσεις και συγχαρητήρια, ρε Μιχάλη. Κερδίσανε φοβερό μάτσε χθες. Είσαι τόσο απλός. Όχι, δεν έχει βγει στον αέρα ο άνθρωπος. Δημήτρη, μας ακούς.
Συγχαρητήρια και από μένα και καλή συνέχεια.
Αυτά είναι. Μιχάλη Στεφάνο από τη Μαδρίτη, Δημήτρη Τσαλδάρης από τη Νέα Σμύρνη. Πού είσαι τώρα, coach?
Ακόμα δεν είμαι στη Νέα Σμύρνη. Όχι. Στη Νέα Σμύρνη είναι. Θα πάω για κάνα καφέ.
Έτσι κι αλλιώς η έδρα σας είναι στην Γλυφάδα.
Προς το παρόν, ναι, Γλυφάδα και στο σπίτι. Καλησπέρα καταρχήν.
Συγχαρητήρια
σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Δεν ήταν εύκολο, ήταν δύσκολο, αλλά το καταφέραμε.
Ιστορική.
Το κάναμε τα εύκολα, δύσκολα, θα τα πούμε.
Ιστορική βραδιά. Από εκεί ξεκινάμε. Νίκη έστω στην παράταση, αλλά νίκη. Και αυτό σημαίνει πάρα πολλά. Πώς το ζήσατε εσείς? Είχε πολλά χρόνια ο Πανιώνιος να παίξει στην Ευρώπη.
Όπως το είπες, ιστορική νίκη, μετά από νομίζω 11 χρόνια.
Σωστά.
Αν δεν κάνω λάθος. Ένα μάτς που το περιμέναμε όλοι και το περίμενε και ο Πανιώνιος κόσμος με ανυπομονησία, με δεδομένο ότι η ομάδα πέρσι γύρισε στην Α1, έκανε μια καλή χρονιά και τώρα είμαστε εδώ για να γυρίσουμε και στην Ευρώπη και να κάνουμε το ίδιο πράγμα, δηλαδή να έχουμε μια πολύ καλή παρουσία και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Το θετικό είναι ότι μετά από 11 χρόνια ξαναγυρίσαμε με νίκη και μία νίκη σε αυτές τις διοργανώσεις δεν υπάρχει όμορφη, άσχημη, εύκολη. Υπάρχει, κρατάς τη νίκη ή την ήττα. Εμείς κρατάμε τη νίκη σε αυτό το σημείο και προχωράμε.
Λοιπόν, τι είδες εχθές, ότι όλες οι ομάδες στον όμιλό σας, αυτές με τις οποίες θα παίξετε, είναι κοντά από πλευράς δυναμικότητας? Γιατί εγώ την Κέμπριτζ δεν την ήξερα, για παράδειγμα, ως ομάδα.
Κοίτα να δεις, έχουμε κάνει την ανάλυση μας κοντά στο παρκέ. Στα χαρτιά υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις στο κομμάτι του budget, των budget. Στο πόσα λεφτά έχουν
εξοδέψει
κάποιες ομάδες. Αλλά όπως ξέρεις και εσύ, όπως έχουμε πει και έχει αναλυθεί πάρα πολλές φορές, δεν παίζει κανένα ρόλο αυτό. Είδαμε ότι η Μπεσίκτας πήγε στη Λέρα Καμπέλης και έχασε.
Ναι.
Η Τρέντο έχασε σχετικά εύκολα από την Μπούργκ. Η Ούλμ πήγε και κέρδισε μέσα στην Άγκυρα. Δηλαδή δεν υπάρχει πλέον. Δεν υπάρχει παιχνίδι εύκολο, δεν υπάρχει παιχνίδι δεδομένο. Όλα θα πρέπει να μπεις μέσα και να παλέψεις, να ματώσεις για να τα κερδίσεις.
Ο Άρης νίκησε στο δικό του ντεμπούντο, στη δική του πρεμιέρα, στη φετινή διοργάνωση στη Βενετία, τη Βενέτσια. Πιστεύεις ότι και ο Άρης και ο Πανιώνιος μπορούν να είναι σε διάρκεια ανταγωνιστική σε αυτή τη δεύτερη τη τάξη ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση? Μετά την Ευρωλίγκα, το Eurocup είναι.
Ναι, κοίτα να δεις, θέλουμε οι ομάδες μας να είναι ανταγωνιστικές και να προχωρούν. Απλά αυτό που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι ότι είναι μια διοργάνωση, βασικά έτσι όπως είναι η δομή, είσαι συνέχεια στην κίνηση, συνέχεια στο παιχνίδι και οι ισορροπίες είναι πολύ, πολύ ρευστές. Δηλαδή ένας τραυματισμός, κάτι συμβαίνει και αυτομάτως μπορεί να μείνεις πίσω.
Ναι, γιατί έχετε δύο καρπούς για στην ίδια μας χάλη.
Ναι.
Σαββατοκύριακο Τετάρτη, γιατί τώρα ακολουθεί και η πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος, παίζετε με το Περιστέρι, έτσι.
Μπράβο, ναι. Και είναι μέρες που σε τρεις μέρες θα πρέπει να δώσεις δύο παιχνίδια σου. Δηλαδή δεν είναι εύκολο και θα πρέπει να κάνεις τον προγραμματισμό σου, θα πρέπει να φρεσκάρεις την ομάδα, θα πρέπει να είσαι τυχερός, να μην έχεις κάποιο τραυματισμό από αυτούς που δεν μπορούν να αποφευθούν. Γιατί όπως σου είπα, οι ισορροπίες είναι πολύ, πολύ λεπτές.
Πήρατε καλούς ξένους, αλλά έχετε και καλά Ελληνόπουλα. Λούτζης, Τσαλμπούρης πολύ καλός και χθες, έτσι, και όχι μόνο.
Κοίτα, σαν πρώην Έλληνας παίκτης, θα μιλήσω τώρα, ότι πάντα στις ομάδες παίζει ρόλο το στοιχείο του Έλληνα. Δηλαδή θα πρέπει να έχεις καλούς Έλληνες παίκτες, θα πρέπει να έχεις καλά παιδιά, θα πρέπει να έχεις σοβαρούς επαγγελματίες και σε αυτό το κομμάτι είμαστε πολύ τυχεροί, γιατί όλοι οι Έλληνες παίκτες είναι επαγγελματίες, είναι πολύ καλά παιδιά και αυτό το στοιχείο που θέλουμε να δώσουν το δίνουν στο 100%.
Μου στέλνει ένα φίλος τώρα. Μου στέλνει ένα φίλος. Επειδή λέει, βλέπω πηγαίνει προς τις 2 η ώρα και θα πρέπει να ολοκληρώσετε την κουβέντα με τον Δημήτρη Τσαλδάρη. Ρώτα τον με ποια αποτελέσματα θα είναι ικανοποιημένος φέτος. Υποθέτω ότι λέει μέχρι πού θα φτάσετε στην Ευρώπη και κυρίως τι θα κάνετε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έχετε βάλει κάποιο στόχο ή παιχνίδι με παιχνίδι και όπου βγει.
Κύριε, θα απαντήσω διπλωματικά. Εμείς θέλουμε να κερδίσουμε το επόμενο παιχνίδι. Θέλουμε να κερδίσουμε το επόμενο παιχνίδι και ο στόχος μας είναι να κερδίσουμε το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς.
Σωστό, σωστό. Και να είσαστε όλοι υγιείς. Και να είσαστε όλοι υγιείς.
Εντάξει, ας δούμε.
Ωραία η συνεργασία με Λούκα Παβίσεβιτς, για να κλείσουμε έτσι.
Μια χαρά.
Είχε χρόνια να επιστρέψει στην Ελλάδα. Επέστρεψε.
Είχε χρόνια να επιστρέψει, αλλά επέστρεψε και αναπολούμε εκείνες τις στιγμές που παίζαμε αντίπαλοι. Ήταν στον Πανιόνιο και εγώ ήμουν στον Άρη. Το θυμάται ακόμα και κάνουμε ανάλυση εκείνης μιας ιστορικής σειράς, ας πούμε, το 2007. Ακόμα μου λέει για αυτή τη σειρά όταν ήταν την τελευταία, νομίζω ότι όχι την τελευταία, τη χρονιά που ήταν στον Πανιόνιο και μετά έφυγε και πήγε στην Άλμπα. Οπότε,
σωστά, σωστά, πολύ σωστά.
Έχουμε μια πολύ όμορφη συνεργασία.
Και ωραίες ιστορίες να θυμάστε. Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Ναι. Θα σας δω και από κοντά.
Ευχαριστώ.
Θα τα πούμε και από κοντά. Καλή σεζόν με υγεία. Συγχαρητήρια για χθες.
Ευχαριστούμε, Βαγγέλη. Ευχαριστούμε.
Να είσαι καλά, Δημήτρης Τσαλδάρης, ο άμεσος συνεργάτης του Λούκα Παβίσεβιτς στον Πανιόνιο. 13:59 και 36. Ακριβώς θα το δώσουμε, Κωνσταντίνε Παλιέ. Ακριβώς. Ευχαριστώ και εσένα και την Έλλη Ζαφυροπούλου που ήταν στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Αύριο θα τα πούμε από την αρχαία Ολυμπία. Θα είναι εδώ ο Άρης Γάτας. Και μετά έχουμε και Game Changers με Μινά Χατζίδη σήμερα στο στούντιο. Μια παρουσία έκπληξη από το χώρο του μπάσκετ. Θα έχουμε καλαθοσφαιριστή της Μικόνου, δεν λέω όνομα, θα τον δείτε στους δέκτες σας. Έρχεται ο Βασίλης Μότσης για τη 2 ώρη μεσημβρινή ραδιοφημερίδα. Γεια και χαρά. We believers, we lead.